สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาในทุกๆวันศุกร์นะคะสำหรับรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวต่างๆซึ่งที่ฉันจะแบ่งเป็นเรื่องราวในแวดวงพระพุทธศาสนารายการท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยและก็เมืองพระพุทธศาสนาต่างๆในโลกนี้นะคะแล้วก็ช่วงที่3ก็เป็นช่วงคำสำคัญต่างๆที่ดิฉันใช้ช่วงว่าเมนูธรรมนะคะว่าเราบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าคำพระต่างๆนั้นหมายถึงอะไรเช่นการกรวดน้ำการทำบุญการตักบาตรการใส่บาตรนั้นมีความหมายอย่างไรแล้วก็จะทำให้ถูกต้องได้อย่างไรนะคะก็ถ้ามีข้อแนะนำหรือข้อติชมประการใดนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์025034156และ025047355ค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะในวันนี้ดิฉันมีเรื่องเกี่ยวกับแวดวงพระพุทธศาสนาจะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็คือในวันที่17และ18มิถุนายน2554นะคะทางวัดพุทธออริกอนรัฐออริกอนของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีการผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตนะคะและนอกจากนี้ก็มีการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งดิฉันก็ได้มีโอกาสได้ทราบข่าวนี้นะคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันโดยพระปรัชญ์บุญร่วมปุญญมโนนะคะแห่งสำนักสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะได้มอบหมายให้ดำเนินการในส่วนการนำคนให้ไปร่วมงานนะคะซึ่งก็มีหนังสือเชิญมาจากวัดพุทธออริกอนโดยพระปรัชญ์สุบินวชิรปัญโยนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธออริกอนนะคะซึ่งดิฉันก็ได้นมัสการพระคุณเจ้านะคะก็คือพระปรัชญ์ร่วมปุญญมโนให้มาสัมภาษณ์นะคะว่าการไปครั้งนี้จะไปทำอะไรบ้างแล้วก็มีใครที่ได้ร่วมเดินทางไปกับพระอาจารย์ด้วยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ติดต่อพระอาจารย์ได้แล้วใช่ไหมคะค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะ
ฮัลโหล
นมัสการค่ะ
เจริญพรโยม
ค่ะพระอาจารย์คะก็ได้ทราบข่าวมาว่าพระอาจารย์จะนำญาติโยมนะคะได้ไปร่วมงานพัทธสีมาฝังลูกนิมิตที่วัดพุทธออริกอนรัฐออริกอนสหรัฐอเมริกานะคะจะให้พระอาจารย์ด้วยช่วยเล่าความเป็นมาได้ไหมคะว่าวัดพุทธถ้าออริกอนนี้เป็นอย่างไรอะคะ
ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการทางสถานีวิทยุมทท.ซึ่งก็ดำเนินรายการโดยคุณจุฬารัตน์เรื่องของวัดพุทธออริกอนเนี่ยเริ่มเดิมทีเนี่ยมีท่านอาจารย์ปรัชญ์สำรวยท่านได้ไปร่วมกันกับญาติโยมที่ไปประกอบธุรกิจที่อเมริกาก็คือทำร้านอาหารได้ยินไหมเนี่ย
ได้ยินเจ้าค่ะได้ยินเจ้าค่ะพูดได้เลยเจ้าค่ะ
ก็ชาวพุทธเนี่ยนะชาวพุทธก็มีชาวพุทธเขมรชาวพุทธลาวแล้วก็ชาวพุทธเวียดนามสมัยนู้นเนี่ยแตกบ้านเมืองแตกเมื่อแตกแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นบุคคลที่สามไปพึ่งพาอาศัยอยู่ที่รัฐออริกอนก็ไปเจอคนไทยไปเจอคนไทยที่สร้างร้านอาหารบ้างอะไรบ้างนี่พอคนไทยอยู่ที่นั่นเนี่ยรัฐออริกอนไม่เคยมีวัดเลย
เจ้าค่ะ
พอไม่เคยมีวัดเลยก็จะทำอย่างไรรวบรวมพ่อค้าประชาชนที่ประกอบธุรกิจด้านนี้ก็พากันเช่าบ้านเปิดเป็นวัดให้มีพระสงฆ์รูปสองรูปพอให้ได้ทำบุญดีกว่าเราจะไปนับถือศาสนาอื่นซึ่งไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่รู้จะไปสวดภาษาเขาก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะ
เจ้าค่ะ
ทีนี้ก็พากันไปเช่าบ้านก็นิมนต์พระอาจารย์สมรวยเนี่ยไปอยู่เพื่อได้ทำบุญวันอาทิตย
์เจ้าค่ะ
ศาสนาอื่นนี่อย่างคริสต์เขาก็เข้าโบสถ์วันอาทิตย์ส่วนมุสลิมเขาก็เข้าทำพิธีเขาวันศุกร์แล้วก็ศาสนาอื่นๆเขาก็ไปทำคนที่ไม่มีศาสนาก็ไปบ่อนคาสิโนที่มีการพนันต่างๆมันจะมีทุกเมืองที่มาคิดถึงว่าเอ๊ะคนไทยนี่ต้องมีพุทธศาสนาก็เลยไปชาวบ้านแล้วนิมนต์พระทีนี้พอนิมนต์แล้วนี่คนทำบุญยอดตู้ไปเรื่อยไปก็มีกองทุนพอที่จะไป ช่าที่ให้มีที่ปักพักยิ่งจอดรถอันนั้นตอนนั้นก็คืออยู่ที่พอร์ตแลนด
์
พอร์ตแลนด์มันเป็นเมืองหลวงของออริมันเป็นเมืองท่าของออริกอนออกจากพอร์ตแลนด์ไปก็มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วนะ
เจ้าค่ะ
กรุงเทพอย่างนี้แหละทีนี้ก็เลยไปพอเริ่มปักหลัก2ปีปักหลัก2ปีก็มีคนช่วยบริจาคมากขึ้นก็เลยไปหาซื้อที่ดินก็ไปตกอยู่ที่ออริกอนตรงนี้ก็คือเมืองเทอร์เนอร์เดวิดเลนเทอร์เนอร์ที่ไอไฟจะขึ้นไปที่ซีแอตเทิลผ่านซีแอตเทิลไปก็จะเป็นประเทศแคนาดา
เจ้าค่ะ
เลยไปได้ไอจุดศูนย์รวมตรงนี้ก็คือเป็นภูเขาติดกับถนนใหญ่ด้วยเวลามีบุญมีอะไรก็จะเห็นพระพุทธรูปยกบนยอดเขามันไม่ต่างอะไรกับเมืองพุทธที่นี่นะ
ก็ทัศนียภาพดีมากเลยนะเจ้าค่ะ
ทัศนียภาพดีมากเลยเส้นสายที่อเมริกาเรียกว่าเส้นสายไอไฟ5เนี่ยที่ขึ้นไปที่แคนาดาก็เลยทำให้ชาวพุทธทั้งเขมรทั้งลาวเวียดนามพากันระดมกันสร้างกันใหญ่โตก็ได้เป็นวัดแก่อาจารย์ค่าที่ดินไปเรียบร้อยเมื่อปี2542
เจ้าค่ะ
ก็ได้จ่ายที่ดินคือโดยคุณวัฒนยูศรีพัฒนบุญคือพี่ตุ๊กเนี่ยเขาเป็นโอใหญ่ในการที่เป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยอะไรด้วย
ก็
ได้เป็นวัดแต่นี้พอได้เป็นวัดต่อมาเราก็มีการจัดสร้างเป็นอุโบสถละศาลาเราก็ทำเป็นเอามอเตอร์โฮมเนี่ยสามหลังประกบกันก็พอเป็นศาลาได้หลังจากนั้นแล้วเราก็ได้รวมพวกคนพลังเม็กซิกันเรียกว่าพวกเม็กซิกันนี่ภาษาสเปนนิดเนี่ยนะเข้าไปมากขึ้นเป็นจาก20คนเป็น100เป็น2-300เป็น500ปัจจุบันนี้เวลาเข้าวัดนี่ประมาณ500กว่าคน
น่าดีใจนะเจ
้า
ค่ะ
น่าดีใจซึ่งมันที่เขาบอกว่าดวงอาทิตย์จะไปโผล่ที่อเมริกาเนี่ยนะคำว่าดวงอาทิตย
์
แสงสว่างสวยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกแสงสว่างอันใดจะสู้แสงสว่างปัญญาไม่ได้เพราะนั้นตอนนี้ก็อเมริกาเพิ่นคนอเมริกันนี่เป็นคนชั้นสูงที่รับด้านความรู้เหตุผลนี่เขาเข้าใจง่ายแต่นี่มันตรงกับพระพุทธศาสนานี่สอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องด้านวิชาการมันเข้าปรากฏว่าคนอเมริกันเนี่ยมันเข้ากันง่ายกับในด้านพระพุทธศาสนาเพราะว่าเชื่อเหตุผลนิสัยนักวิชาการคนอเมริกันที่เขามีความการศึกษาสูงอะนะ
เจ้าค่ะ
พุทธเจ้าเนี่ยให้ทดลองพิสูจน
์นักวิทยาศาสตร์โลกนะเจ้าค
่
ะ
ใช่มันก็เข้ากันได้ในขณะเดียวกันอย่างพวกคุณเดวิดเนี่ยนะคุณเดวิดกับคุณแคนดี้เป็นนักขับเครื่องบินเนี่ยนะนักเครื่องบินรบเครื่องบินทีนี้เขาเรียนวิทยาศาสตร์พอเขามานั่งเมดิเทชันโอ้โหเขาได้ปิติสุขเขาช่วยกันสร้างทีนี้ปรารภว่าจะสร้างโบสถ์พระอาจารย์เองตอนเมื่อปี552เนี่ยก็51ก็วางที่ลาเลิกวางแล้วเราไม่เลิกนี่เรียกว่าวางลาเลิก
เจ้าค่ะ
แต่บางทีนี่บอกวางที่ลาเลิกวางแล้วเลิกไปเลยไม่ทำ
เจ้าค่ะ
เพราะนั้นจุดนี้พอทำไปก็ไปทำเรื่องขอสร้างโบสถ์ก็อเมริกาเขาเวลาจะทำอะไรเขาจะมีแบบโบสถ์มีแบบฟอร์มมีอะไรทุกอย่างมีเงินประกันไหมเขาจะได้อนุมัติสร้างโบสถ์เราก็ยื่นซีซียื่นไปเขาบอกว่างบประมาณเท่าไหร่บอกงบประมาณที่เราจะทำนี่ประมาณ600,000
USD เจ้าค่ะ
ไม่ใช่800,000 USA นะ800,000
เจ้าค่ะ
800,000 USA เกือบ9นั่นแหละทีนี้ก็เมื่อมีทีนี้อเมริกาเราเงินเราไม่มีมีประมาณ400,000กว่านี่เงินวัดนะที่โยมเขาช่วยบริจาคกันเนี่ย
เจ้าค่ะ
แต่เมื่อขาดเหลืออยู่ประมาณ400,000กว่าก็ให้โยมเนี่ย4คนไปกู้ธนาคารกู้สร้างโบสถ์พูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีเงินสดเขาไม่อนุมัติเราก็ต้องหาญาติโยมข่าวดีที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยขอเอาบ้านเอาที่ดินเนี่ยไปประกันกับธนาคารเพื่อที่จะกู้เงินมาสดๆเพื่อสร้างโบสถ์เพราะเวลาอนุมัติโบสถ์แล้วเนี่ยเขากำหนดให้3เดือนให้เสร็จก็ต้องทำภายใน3เดือนเสร็จ
เจ้าค่ะ
นี่คืออเมริกาถ้าเลย3เดือนไปแล้วเนี่ยสโนว์พวกหิมะมันจะลงแล้วมันทำอะไรไม่ได้เขาเวลาจะสร้างบ้านสร้างอะไรเขากำหนดเลยถ้าเป็นบ้านเนี่ยมีกี่ตารางเมตรเนี่ยเขาก็กำหนดเลยว่าคุณอยู่ต้องทำประมาณ เดือนเดียวให้เสร็จหรือ3เดือนถ้าบ้านใหญ่ก็ยืดไปตามนั้นนะ
เจ้าค่ะ
ทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยเราได้กู้โยมประกัน49ก็เราก็เลยเอาเงินจากโยมนี่แหละมาสร้างตอนนี้ก็ได้สร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยจุคนได้ประมาณ500คนโบสถ์เนี่ยนะเป็นโบสถ์อเนกประสงค์ข้างในจะไม่มีเสาจะมีเสาข้างๆเหมือนกับฮอไอสนามกีฬาบ้านเราเนี่ยที่เขาทำให้เด็กเล่นนะเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะมีฮีตเตอร์มีพวกลำโพงไฟโปรเจคเตอร์เอาไว้ฉายวิดีทัศน์เวลามีงานอะไรๆก็ให้เขาได้ชมได้ดูได้อะไรเงี้ยนะ
เจ้าค่ะ
คือในนี้ก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยเดินจงกรมฝึกเมดิเทชันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทำให้คนอเมริกันหันมานับถือพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งคนเม็กซิกันด้วย
เจ้าค
่ะคนชาติอื่นๆแม้คนแมวที่จากบ้านเมืองไปคือพวกคนลาว
เจ้าค่ะ
พวกมงก็มาก็ได้นั่งกรรมฐานเพราะฉะนั้นวัดนี้จะไม่มีว่าคุณนับถือศาสนาไหนถ้ามาแล้วเราฝึกจิตภาวนากำหนดเดินย่างย่อนเหยียบแล้วก็ฝึกจิตภาวนากำหนดหายใจลมเข้าออกสติปัฏฐานสูตร
เจ้าค่ะ
ก็ทำให้วัดนี้เจริญรุ่งหน้าแบบเร็วมากเพราะนั้นวันที่16เนี่ยจะนำพระพุทธรูปไปทำพุทธาภิเษกก่อนที่จะปกติเวลาภูพัฒน์สีมานี่จะต้องทำพุทธาภิเษกก่อน
เจ้าค่ะ
ทำพุทธาภิเษกว่าได้ทำพิธีกรรมทางพุทธศาสนายกโบสถ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นได้ปลุกเสกเรียบร้อยทั้งพระเครื่องพระอะไรที่ไว้บูชาแต่นี่คนเขมรคนลาวนี่เขาก็อยากจะได้ผ้ายันเอาไว้บ้านอบอุ่นใจ
ค่ะ
มีคนถามพระอาจารย์บอกว่าแล้วพระอาจารย์ไปประกาศพระศาสนาที่นั่นเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษแค่ไหนที่จะไปประกาศพระศาสนา
ใช่ค่ะ
ก็เลย
ถามความคิดของพระอาจารย์ย้อนกลับไปนะพอพระอาจารย์พูดตรงนี้ก็ถามต่อนะคะคือก็ได้เคยกันคุยกันประการส่วนตัวที่บอกว่าจะไปเผยแพร่ศาสนาให้ถึงที่สุดนะคะขอสัมภาษณ์ในเรื่องส่วนตัวตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะ
เรื่องการเผยแผ่ใช่ไหม
เจ้าค่ะ
คือพอไปที่โน่นเนี่ยในรัฐออริกอนเนี่ยไม่มีพระนักเทศพระนักสอนพระลาวเขาก็พระพูดง่ายว่าพิธีกรรมแล้วก็ไม่สอน
เจ้าค่ะ
โอกาสจะสอนนี่สอนน้อยแล้วเขาก็สอนเฉพาะคนลาวแปลกมากคนลาวคนเขมรคนไทยไม่เข้า
แล้วเป็น
คนโบสถ์หรือวัดเขาที่เขาไปเช่าไว้ที่จะทำเป็นวัดเนี่ย
เจ้าค่ะ
คนไทยจะไม่เข้าวัดกับวัดลาววัดเขมร
แล้วเขามาเข้าวัดไหนแล้วเจ้าค่ะ
คือไม่ทราบได้ว่าหนึ่งเขาอาจจะไปแล้วไม่รู้ภาษาแล้วก็ดูแบบอาจจะมองว่ามันอยู่ที่นี่อาจจะคนละชนชั้นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเราสร้างโบสถ์วัดไทยเนี่ยเผอิญคนที่เราสร้างวัดไทยเนี่ยพระอาจารย์เองสื่อสารกับคนลาวได้หนึ่งละเฝ้าเล่าก็ได
้เขมรก็ได
้เขมรก็ได้พอได้ภาษาเขมรภาษาลาว
ภาษาไทย
เพราะนั้นก็เลยปรากฏว่าเจอคนเขมรเราก็คุยเขมรแจกแผ่นพับทักชวนเชิญชวนฝึกจิตภาวนาพอมาแล้วเราก็ต้อนรับว่าเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อ้าวโยมยังไม่ทานข้าวเจริญพรทานข้าวดื่มน้ำกาแฟชำชากาแฟคือต้อนรับดีว่างั้นเถอะ
เจ้าค่ะ
พอต้อนรับดีคนเราก็พาพี่น้องมาบางทีทีนี้พวกเราอยู่วัดเนี่ยพระไทยนี่ไม่ถือแบบว่าชนชั้นอยู่แล้วพวกเราเนี่ยนะโยมเข้ามาบางทีก็คนเขมรเขาก็เมียเขาตายอย่างนี้เป็นต้นอุบัติเหตุตายเราก็ไปช่วยจัดงานศพเราจัดให้ฟรี
เจ้าค่ะ
จัดให้ฟรีจัดพาคณะกรรมการไปช่วยเป็นพิธีสวดศพสวดอะไรจนเสร็จมันก็เลยทำให้ปากคนเขมรคนลาวเนี่ยต่อกันไปว่าเราเนี่ยไปนี่เป็นพุทธไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกว่าเป็นพุทธประเทศไหนอนุเคราะห์ได้หมด
เจ้าค่ะ
ทำให้ทั้งเขมรทั้งลาวเนี่ยหันหน้าเข้ามาวัดพุทธออริกอนจำนวนมากเพลินเจ้าวาดพูดภาษาลาวท่านก็พูดได
้
ษาอังกฤษภาษาไทยทีนี้เราก็เอารับภาษาเขมรลาวถ้าเผื่อเจ้าอาวาสไม่อยู่ไทยบ้างก็เลยทำให้เราได้คน 3-4 ชาติเต็มๆเลยเพราะนั้นการสร้างอุโบสถมันก็เลยไวทีนี้ก็อยู่ที่ว่าปัจจุบันนั้นก็มีพระอยู่ประมาณ4รูปที่นี่ครบองค์กฐิน
เจ้าค่ะ
ก็จะไปภูพัตสีมาฝังลูกนิมิตระหว่างวันที่16ถึง18จริงๆ18นี่เป็นวันตัดลูกนิมิตของสมัชชาสงฆ์ภายในสหรัฐอเมริกาเขาก็จะเลือกว่าปีไหนวัดไหนจะมีผูกพัตสีมาจะได้ไม่ต้องไปนิมนต์พระต่างถิ่นต่างที่ก็นิมนต์รวมทุกวัดเนี่ยมาผูกพัตสีมาฝังลูกนิมิตหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมสมัชชาสงฆ์ต่อ1วันนี้นะก็เลยทำให้สมัชชาสงฆ์ไทยแล้วก็คณะสงฆ์ไทยที่โน้ตเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
เห็นตามกำหนดการนี่200รูปเลยใช่ไหมเจ้าคะ
200รูปนี่เวลาไปจริงๆก็ประมาณ250กว่ารูปคือในยอดจำนวนนี้มีเฉพาะวัด
เจ้าค่ะ
แต่ว่าไปจริงๆมันจะมีพวกลูกวัดไปตามด้วยคน2คนก็ไม่มีในยอดจำนวนนั้น
เจ้าค่ะ
ประมาณ300กว่ารูปเต็มๆเลยทุกครั้งแต่ว่าเราก็นอนกลางแจ้งบ้างเอาเต็นท์มากางพากันนอนแบบพระธุดงค์พระอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นก็ญาติโยมก็มีบ้านขอนอนขอพระนอนได้ทุก10รูปอย่างเงี้ยนอนได้10รูปพระก็พากันนอนก็จะหารถมารับส่งพระจนประชุมเสร็จนะ
พระอาจารย์ไปเป็นพระธรรมทูตที่วัดพุทธโอรสก้อนนี้ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนเจ้าคะ
ปี49แล้วก็50 51
3ปีใช่ไหมเจ้าค่ะ
ก่อนก็จริงๆก็เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่1
ค่ะ
แต่ก็วนๆอยู่แค่ในบ้านเราแถวนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถึงก็ไปก็ไม่ใช่เก่งภาษาอังกฤษอะไรได้แต่ yes no okay very good อ่าไม่กี่คำหรอก
เจ้าค่ะแล้วครั้งนี้ที่ไปนี่ทราบว่าได้เชิญญาติโยมไปร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
ก็มีโยมเข้าไปประมาณ5คนมั้ง
ค่ะ
5คนนอกนั้นก็ไม่ได้ไปเพราะสอบพาสปอร์ตไม่ผ่านเฉพาะสายวงเวียนใหญ่เนี่ยมันทั้งหมด15คนหล่นหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยไปไม่ได
้ก็ถือว่าที่ได้ไปก็เป็น
เพราะว่าบอกว่าไปทำแล้วเขาถามว่าไปไหนตอบไม่เป็นเลยว่าไปที่ไหน ยื่นพาสปอร์ตให้พอยื่นให้ทางคณะไปก็ตอบเหมือนกันเลยเขาก็ยื่นให้หมดก็เลยทำให้เขาไม่ได้ไป
ก็คงได้ไปร่วมบุญกันเท่าที่ได้ไปเนาะเจ้าค่ะก็ในช่วงท้ายนี่นะคะก็อยากจะให้พระอาจารย์ด้วยช่วยฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังฟังรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะว่าการดำเนินตามรอยของพระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะควรจะดำเนินตามอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตมีความสุขอ่ะเจ้าค่ะ
คือเรื่องความสุขเนี่ยนะมันพูดง่ายแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีก็ปฏิบัติได้ยากหน่อย
เจ้าค่ะ
พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสสุขโขปุญญสะอุจโยการสะสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ถามว่าบุญคืออะไรจริงๆบุญคือความสงบการทำบุญเนี่ยเขาเรียกว่าการทำบุญให้ทานมีทานศีลมีศีลทานภาวนาเนี่ยคู่กันเลย
เจ้าค่ะ
เมื่อเราให้ทานคนนั้นคนนี้ทำบุญตรงนั้นตรงนี้ในขณะเดียวกันเราก็ได้ทำบุญอย่างนั้นแล้วสละทรัพย์สละจริงๆสละความตนีความตนีความโลภเนี่ยมันทำให้เรามีจิตที่มีความโลภเนี่ยมันมีแต่ความอยากโดยที่ว่าไม่มีสุขสังเกตดูในคนที่มีความอยากเนี่ยอยากไม่มีสุขแต่ถ้าเราวางเนี่ยวางจากการโลภได้บ้างเนี่ยมันก็จะเริ่มจะมีความสันติสุขภายในด้วยอันนี้ถึงบอกว่ากำจัดความตนีแล้วก็กำจัดนอกจากกำจัดความตนีแล้วก็ยึดหลักธรรมดำเนินชีวิตมีทานได้บุญได้เสวยความสุขในชาติปัจจุบันแล้วก็ชาติต่อไปก็ได้เสวยด้วยได้รับด้วยอันนี้เรียกว่าบุญทานนะต่อไปก็ภาวนานี่เราทำบ่อยๆก่อนหลับก่อนนอนก็นั่งฝึกจิตภาวนากำหนดลมชีวิตเราอยู่ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เสื่อมสลายเหมือนกับธาตุอื่น เมื่อก่อนก็ไม่มีจุฬารัตน์เมื่อก่อนก็ไม่มีหลวงตาร่วมแต่ก่อนนะ
ต
่อมาก็เรามาเกิดเราก็เริ่มจากไว้ต่อแต่เต็งตึงตรงเต็งแล้วก็เตรียมต้องตายอันนี้แหละเราจะทำจิตใจของเราไม่เป็นทุกข์เพราะสภาพร่างกายมันเสื่อมสุดเสื่อมโทรมมากน้อยแค่ไหน
เจ้าค่ะ
เห็นไหมอันนี้ก็คือใช้สติใช้สติจิตทุกตรงนี้นะแล้วก็ขอให้มีแต่สุจริตกายสุจริตจริตวาจาและสุจริตใจเมื่อได้อย่างนี้แล้วจิตใจเราก็สบายแต่คนเราเนี่ยมันเวลาคนอื่นมาว่ามาโวยวายบ้างมาคิดในแง่ไม่ดีก็ทำให้จิตเราก็โตกระตากไปตามนั้นบ้างอะไรเงี้ยเมื่อเรานึกถึงจิตอย่างนั้นแล้วเราก็น้อมเอาจิตเรามาอยู่ในจิตในใจของเราในกายของเราเนี่ยด้วยกายสุจริตนะกายสุจริตแล้วก็มโนสุจริตคือใจเนี่ยบริสุทธิ์ใจอาตมาว่าหวังว่าคนทุกคนถ้าทำได้นี่ก็สุขได้ในปัจจุบันสุขของพระอรหันต์เนี่ยนะ
เจ้าค่ะ
นี่ก็คือหลักการแล้วก็มโนนี่ถ้าเรามีสติตลอดเวลาจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะขับรถขับราก็ให้มีสติให้มีศีลนึกถึงว่าเราได้ทำบุญประโยชน
์
ปัจจุบันแล้วเราก็สุขใจปลื้มใจอันนี้ก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตพุทธเจ้าบอกอัตถิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครจะมาทำให้เราสุขได้นอกจากชีวิตเราเอง
ถูกต้องเจ้าค่ะ
เวลาที่ครอบครัวลูกก็ตายผัวก็ตายแต่ถามว่าเหลือเราเนี่ยเราจะอยู่ได้สักกี่วันเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันแต่บัดนี้เราอยู่คนเดียวอย่างนี้เป็นต้นถามว่าเมื่อก่อนก็ไม่มีเราตอนนี้เราอยู่คนเดียวอีกไม่นานเราก็ตายเพราะนั้นจิตใจที่เป็นสุขสุขโขปุญญสะอุจโยความสะสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้เราต้องทำปฏิบัติด้วยตนเองไม่มีใครทำให้เราได้เหมือนกินอาหารเรารู้รสได้เพราะเรากินถ้าเราไม่กินก็ไม่รู
้ใช่
ไ
หมเจ้าค่ะ
ต่อไปไหมเนี่ย
ก็กำลังดีค่ะก็ขอนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะพระอาจารย์บุญร่วมที่ได้เสียสละเวลามาแนะนำในเรื่องการที่จะไปผูกพัทธสีมาและท้ายที่สุดก็ได้แนะนำเรื่องการทำชีวิตให้มีความสุขกันนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะ
เริ่มก่อนขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ฟังรายการนี
้
อาตมาพระอาจารย์บุญร่วมบุญยมโนขอลาในช่วงรายการวันนี้อาจจะมีอีกหรือไม่มีก็ไม่แน่ใจ
ก็
ขอลาวันนี้ทุกท่านขอมีความสุขสุขโภคุณยศอุตโยแล้วก็วิริยนทุกขมาเทศีบุคคลล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรถ้าไม่เพียรก็มีแต่หนี
้
ถ้าเกินเกินถ้าจ่ายเกินกิจการพนันก็ยิ่งทุกข์หนักเลยเราฝากโยมด้วยขอเจริญพรนะ
เจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะก็นั่นก็เป็นคำสัมภาษณ์ของพระอาจารย์บุญร่วมนะคะเป็นพระมหาแล้วค่ะพระมหาบุญร่วมปุญญมโนนะคะแต่ได้มีความได้ท่านได้เมตตานะคะได้รู้จักท่านจริงๆท่านก็มีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะแล้วก็ได้ไปเป็นพระธรรมทูตอยู่หลายที่นะคะแต่ที่หนึ่งที่ท่านไปเริ่มต้นก็คือที่วัดพุทธโอเรกอนที่สหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะแล้วก็ท่านจะเดินทางไปร่วมงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและการผูกพัทธสีมาฝังรูปนิมิตนะคะในวันที่17 18และ19ก็ขออนุโมทนาร่วมบุญไปกับพระคุณเจ้าเดี๋ยวค่ะคือพระอาจารย์บุญร่วมในครั้งนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงเพาะๆกันค่ะ
การแสดงว่าห่วง
ค่ะก็กลับมาช่วงท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญเนี่ยนะคะในช่วงที่แล้วก็เป็นพระปรับร่วมนะคะได้พาไปจะไปทำบุญที่วัดพุทธโอเรกอนซึ่งในช่วงที่สองนี้ก็มาเกี่ยวเก็บบุญเกี่ยวกับเมืองพระพุทธศาสนานะคะยังติดตามกันในของประเทศพม่าเหมือนเดิมนะคะซึ่งได้ไปแล้วก็เกิดความประทับใจในความที่เขาเคารพและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะคะซึ่งก็มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่าแล้วก็จะเปรียบได้กับพระแก้วมรกตที่ดิฉันได้นำเสนอไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยและก็เป็นหนึ่งใน5ศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่านั่นคือพระมหามายมุนีนะคะซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอย่างสูงสุดนะคะก็คำว่าพระคำว่ามหามายมุนีแปลว่าผู้รู้อันประเสริฐนะคะชาวพม่าจะเรียกกันว่ามหาเมียมุนีเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์และปัจจุบันนี้นะคะก็ประดิษฐานอยู่ที่เมืองมันทะเลเป็นอดีตราชธานีของพม่าในยุคของราชวงศ์คองบองนะคะเดิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองยะไข่แต่ตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยพระพุทธกาลโดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่องค์พระจะทำด้วยทองสำริดนะคะสูง12ฟุตหนัก7 นิ้วนะคะหนัก 6.5 ตันก่อนสร้างกษัตริย์ก็ทรงพระสุบินหรือว่าฝันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพรให้พระพุทธปฏิมาองค์นี้เป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องสืบพระศาสนาในภายหน้าโดยในอดีตแม้เมืองยะไข่จะถูกโจมตีโดยกษัตริย์เมืองอื่นที่ทรงแสนยานภาพเพียงไรก็ไม่อาจที่จะเคลื่อนย้ายองค์พระมหามายมุนีออกจากเมืองได้นะคะก็ต้องมีเหตุให้ขัดข้องทุกประการไปทุกครั้งนะคะจนกระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้าประดุงแห่งราชวงศ์คองบองก็สามารถตีเมืองยะไข่ได้และได้อัญเชิญพระมหามายมุนีออกจากเมืองยะไข่ในปีพุทธศักราช2327นะคะภายหลังจากการสถาปนากรุงเทพของเราในเอง2ปีของเรา2325นะคะแล้วก็นำพระนั้นล่องมาตามแม่น้ำอิราวดีมายังเมืองมันทะเลได้สำเร็จพระมหามายมุนีจึงได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองทะเลเป็นการถาวรนับแต่ปัจจุบันเป็นต้นมานะคะและด้วยความเชื่อที่ว่าพระพุทธมหามายมุนีเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิตเพราะด้วยเหตุที่ว่าได้รับประทานพรจากพระพุทธองค์นะคะแล้วก็เล่าก่อนว่าได้มีพระลมหายใจนะคะของพระพุทธเจ้าด้วยจึงมีประเพณีนะคะการล้างพระพักถวายทุกเช้านั่นคือการล้างหน้านั่นเองนะคะทุกวันประมาณตีสี่นะคะพระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะมาทำพิธีล้างพระพักด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำปรุงผสมด้วยนาคาธนาคาของพม่านะคะก็ธนาคาก็คือเป็นต้นไม้ที่มีสีเหลืองนะคะอย่างดีพร้อมกับใช้แปลงทองแปลงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งเป็นแปลงพระทนถวายพระพุทธเจ้าก่อนใช้ผ้าจากนั่นนะคะผ้าจากการสาธุชนก็จะถวายมาจนแห้งสนิทแล้วก็ใช้พัดทองโบกถวายอันเสมือนว่าได้อุปถัมภ์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่จริงๆนะคะในองค์พระมหาเมยมุนีนะคะก็จะมีการปิดทองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นรอยตะปุ่มตะปำไปทั้งองค์ซึ่งหากเอานิ้วกดลงไปก็จะรู้สึกว่าทองคำนั้นนิ่มนะคะเพราะเนื่องจากว่าการปิดทองทับซ้อนกันเป็นเหมือนชั้นตลอดระยะเวลาเกินกว่าศตวรรษทำให้พระมหาเมยมุนีนั้นมีพระนามอีกหนังหนึ่งว่าพระเนื้อนิ่มแต่เป็นที่น่าแปลกนะคะความมหัศจรรย์แม้จะมีการปิดทองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนองค์พระใหญ่ขึ้นเพียงใดแต่พระพักของพระมหามายมุนีก็ยังแลดูใหญ่ตามองค์พระอย่างมหัศจรรย์นะคะก็ถึงแม้ที่หน้าพระพักเนี่ยก็จะไม่ได้มีการปิดทองเลยนี่คือความมหัศจรรย์แล้วก็ในประเทศไทยนะคะก็มีที่วัดหัวเวียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีการจำลององค์พระมหาเมยมายมุนีนี้เป็นพระประธานของวัดด้วยซึ่งความมหัศจรรย์และความศรัทธาในของชนพม่านะคะเขาศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงนะคะ อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสไปก็คือที่พระธาตุอินแขวนนะคะพระธาตุอินแขวนนี่ก็การเดินทางก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะซึ่งพระธาตุอินแขวนเนี่ยคือทางพม่าจะเรียกว่าใจทีโยนะคะเป็นภาษามอญจะมีลักษณะเป็นหัวหินรูปเสือนะคะคือการเดินทางเนี่ยก็จะไปรถทัวร์หรือว่ารถบัสได้แค่เชิงเขาแล้วเราก็จะต้องต่อรถขึ้นไปอีกนะคะประมาณอีกประมาณสัก8กิโลเมตรนะคะแต่ระยะทางนั้นระยะทางสูงชันนะคะก็ใช้เวลาประมาณอีกเกือบชั่วโมงอะค่ะขึ้นไปถึงเชิงเขาแล้วก็ต้องไปต่อเดินต่ออีกประมาณ2กิโลเมตรหรือว่าเราจะนั่งเสลียงก็ได้นะคะระยะทางจากย่างกุ้งถึงเมืองของสาวดีจนกระทั่งไปถึงคิมปูนแฟมเนี่ยหรือว่าเชิงเขาเนี่ยก็180กิโลซึ่งเมื่อเราลงจากย่างกุ้งไปจนเชิงเขาเนี่ยก็ประชาประมาณ3ชั่วโมงนะคะเป็นแต่ว่าคุ้มค่าค่ะเมื่อขึ้นไปถึงพระธาตุอินแขวนก็จะเห็นความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเหตุใดนะคะหินก้อนใหญ่มีลักษณะถึงเป็นตันๆอย่างนั้นนะคะจึงปฏิสถานอยู่ได้นะคะระยะพื้นที่ที่ก้อนหินติดพื้นดินนะไม่เกินประมาณ1ตารางฟุตนะคะก็มีตำนานเล่าขานกันว่าในสมัยพระพุทธกาลนะคะมีฤาษีติดสะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าและได้ส่งมอบไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้ประชาชนสักการะเมื่อคันได้มาแสดงพระธรรมเทศนาณดินแดนชนภูมิก็แถบบ้านเรานะคะไทยอินเดียศรีลังกาพม่าอะไรทางด้านนี้นะคะเมื่อได้รับมอบหมายพระเกศาแล้วนะคะก็จะนำไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ส่วนพระฤาษีติดสะนั้นกลับไปนำไปซ่อนไว้ในมวยผมเมื่อเวลาล่วงเลยถึงคราวที่ฤาษีติดสะนั้นจะต้องละสังขารก็คือเสียชีวิตนะคะเขาก็ตั้งใจว่าจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายกับศีรษะของเขาพระเจ้าท้าวสกัดเทวราชหรือว่าพระอินทร์นะคะก็จึงช่วยหาก้อนหินลักษณะดังกล่าวก็ได้มาจากใต้ท้องมหาสมุทรและนำมาวางหรือแขวนไว้บนภูเขาหินบางตำนานก็เชื่อว่าฤาษีองค์หนึ่งซ่อนพระเกศาได้ของพระพุทธองค์นั้นเมื่อได้รับมาก็มาโปรดสัตว์ในถ้ำไว้ในผมมวยเป็นเวลานานเมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะละสังขารจึงได้มอบพระเกศานั้นให้พระเจ้าติดสะกษัตริย์ผู้กองนครแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของลูกศิษย์ที่นำมาฝากให้ฤาษีได้เลี้ยงดูแต่ก่อนอื่นพระเจ้าติดสะก็ต้องหาก้อนหินลักษณะของฤาษีมาเหมือนกันนะคะท้ายที่สุดก็คือก้อนหินนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนฤาษีนะคะและพระอินทร์เป็นผู้นำมาจากก้อนหินนั้นมาจากใต้ท้องสมุทรนะคะซึ่งลักษณะก็ไม่มีการตกเพราะพระอินทร์นั้นแขวนไว้กับชั้นดาวดึงส์นะคะอันนี้คือความเชื่อแล้วก็พระธาตุอินทร์แขวนนะคะก็มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุตลักษณะก็คือเป็นหินสีทองขนาดสูง 5.5 เมตรนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนจะหล่นไม่หล่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าเมื่อตอนพายุนากิสมานะก็มีการเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่หล่นนะคะก็บางทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าน้ำหนักของพระธาตุอินแขวนนั้นจะอยู่ทางที่บนพื้นดินนะคะก็นี่คือความเชื่อความศรัทธาและแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะในเรื่องของพระธาตุอินแขวนนี่ค่ะก็ยังมาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมาลาคำจันแต่งนวนิยายเรื่องสั้นเรื่องเจ้าจันผมหอมจนได้รับรางวัลซีไรต์ในเรื่องก็มีเรื่องย่อว่ามีเจ้าหญิงเมืองเหนือองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าจันมีจิตผูกพันรักใคร่กับพระเจ้าราอินทะแต่เจ้าพ่อกับเจ้าแม่ของเจ้าจันได้ตกลงนะคะยกเจ้าจันให้กับพ่อเลี้ยงเศรษฐีผู้มั่งคั่งองค์หนึ่งตอนเป็นเด็กแล้วตอนนี้เจ้าจันเกิดล้มป่วยเจ้าพ่อเจ้าแม่จึงไปบ่นกับพระธาตุด้วยว่าจะให้เจ้าจันไว้ผมยาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเจ้าจันนั้นเลี้ยงผมมาเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งผมของนางก็มีกลิ่นหอมเป็นที่ตรึงใจแก่ผู้ได้เข้าใกล้ชิดเมื่อถึงกำหนดที่เจ้าจันต้องเดินทางไปแก้บนที่พระธาตุอินแขวนและจำต้องเดินทางไปสักการะพระธาตุโดยอาศัยเดินทางไปกับพ่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นจะก็จะเดินไม่ได้เพราะต้องใช้ขบวนช้างขบวนม้าเดินทางกันเป็นเวลานานจึงนะฮะก็พ่อเลี้ยงก็ได้ช่วยในด้านกำลังทรัพย์และในระหว่างการเดินทางนั้นพ่อเลี้ยงก็ดูแลเจ้าจันเป็นอย่างดีหวังจะเอาชนะใจเจ้าจันให้ได้ แต่เต้าจันก็ไม่สามารถทำใจให้รักพ่อเลี้ยงได้เพราะเธอมั่นรักกับชายอีกหนึ่งคนแล้วในเรื่องก็จะมีคำพรรณนาความในใจความทุกข์ยากลำบากจากการเดินทางการพัดพาดจากคนที่รักระหว่างความรักกับหน้าที่ที่ต้องประคับประคองความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองจึงต้องอาศัยพ่อเลี้ยงนะคะในที่สุดเจ้าจันจึงได้ตั้งจิตบนพระธาตุอีกครั้งว่าหากผมหอมนี้ปูรอดพระธาตุได้นางจะกลับไปหาชายคนรักหากปูรอดพระธาตุไม่ได้นางจะแต่งงานกับพ่อเลี้ยงสุดท้ายเมื่อผมรอดไม่ได้เจ้าจันจึงได้ปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุนั้นและตัดสินใจแต่งงานกับพ่อเลี้ยงชายที่ไม่ได้หมายปองนะคะคุณสมบัติของนวนิยายเรื่องนี้ก็คือความอลังการของภาษาซึ่งมีกลิ่นอายของล้านนาและอุดมไปด้วยจินตนาการภาพอันวิจิตรและด้วยคุณลักษณะพิเศษของเจ้าจันทร์ผมหอมนวนิยายเรื่องนี้จึงได้มีความดีเด่นและได้รับการยกย่องเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนะคะในประเทศไทยของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2534ค่ะซึ่งใครได้มีโอกาสได้ไปพม่านะคะก็อย่าลืมนะคะไปนมัสการพระธาตุอินแขวนซึ่งเป็นพระธาตุของคนปีจอนะคะก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสำหรับคนปีจอก็ไปสักการะพระธาตุอินแขวนซึ่งดิฉันให้ความมั่นใจได้ว่าจะประทับใจอย่างที่สุดเลยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ความเดิมตอนที่แล้วลง
หลังจากพักฟังเพลงไปก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงของเมนูธรรมนะคะดิฉันก็จะนำเรื่องราวการที่เราได้ทำบุญหรือว่าการตักบาตรหรือว่าการกรวดน้ำนั้นความหมายเป็นอย่างไรนะคะจะนำมาฝากท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการกรวดน้ำนะคะการกรวดน้ำก็คือการอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับนะคะให้ได้รับผลบุญที่เราได้ทำในครั้งนั้นนะคะก็คือการเอาน้ำมาสวดอธิษฐานจิตนะคะโดยผ่านน้ำแล้วก็นำน้ำที่นั้นไปรดน้ำที่ต้นไม้ใหญ่นะคะในเรื่องของการกรวดน้ำนะคะก็มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลว่าในครั้งหนึ่งนะคะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์นะคะและมีพราหมณ์ผู้หนึ่งในเมืองสาวัตถีนั้นมีทรัพย์สมบัติอยู่80โกฎพราหมณ์ผู้นั้นมีบุตรชายอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นที่รักมากเพราะว่ามีบุตรอยู่คนเดียวพอบุตรชายนั้นอายุ18ก็ได้เป็นโรคนะคะโรคร้ายมาเบียดเบียนถึงแก่ความตายไปพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นก็เกิดความทุกข์เวทนาโทมนัสเศร้าเสียใจอย่างมากนะคะเพราะอะไรในบุตรชายที่ตายแล้วเป็นอย่างยิ่งจึงสั่งให้คนบริวารนะคนใช้นำเอาศพไปเผาในป่าช้าและสั่งให้ปลูกศาลาขึ้นมาหลังหนึ่งมีเสื่อแล้วก็มีอาสนะต่างๆแล้วจัดทาสคนหนึ่งนะคะไปคอยปฏิบัติรักษาอยู่ในป่าฉะนั้นเพื่อจะได้ส่งข้าวส่งน้ำอาหารให้แก่ลูกชายของตนเองทุกวันไม่ได้ขาดทำเหมือนกับว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่ท่านผู้นั้นก็ทำตามคำสั่งสอนโดยไม่ได้สักแบบขาดเลยสักวันหนึ่งนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งบังเอิญฝนตกหนักน้ำก็ท่วมทางที่จะไปหาท่านผู้นั้นไม่ได้นะคะท่านก็จะกลับมาไม่ได้จึงระหว่างทางก็ได้พบพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งมาบิณฑบาตก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ทานเป็นแก่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็การกดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั้นให้กับผู้ตายลูกชายผู้ตายก็ได้มาเข้าฝันนะฮะบอกกับพราหมณ์ผู้เป็นแม่ว่าข้าพเจ้าตายไปนานแล้วไม่เคยได้กินข้าวเลยสักวันเดียวเพิ่งจะมาได้กินข้าวเพียงครั้งนี้วันนี้เท่านั้นขันพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเมื่อได้ฝันอย่างนี้ก็ไปตามทาสมาแล้วก็ถามทาสคนนั้นว่าตอนที่ทำบุญทำข้าวที่ไปส่งทุกวันนั้นแล้ววันนี้ฝนตกไม่ได้ไปทำบุญมาพบพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ก็ได้เล่าความฝันต่างๆให้ฟังนะคะก็พระภิกษุสงฆ์ก็บอกว่าพราหมณ์เนี่ยนะฮะก็ฟังแล้วก็คิดได้ว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรทำไมเมื่อทาสนั้นได้นำข้าวใส่ในบาตรของพระพระที่มาบิณฑบาตแล้วก็กวดน้ำพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าคนเราหญิงชายนั้นเมื่อตายไปแล้วเขาก็ตายไปอยู่ปรโลกผู้อยู่ภายหลังก็ปฏิบัติถูกแล้วนะคะแต่ว่าจะอานิสงส์ถึงแก่ผู้ตายหรือไม่นั้นองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบอกว่าการจะให้อานิสงส์แก่ผู้ตายนั้นควรจะถวายเป็นสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปให้แก่ผู้ตายอานิสงส์นั้นจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มหาศาลผู้ที่ตายไปแล้วก็จะได้รับส่วนอุทิศอันให้แล้วก็จะพ้นทุกข์ทั้งมวลนั้นได้อย่างแน่แท้ขั้นเมื่อพราหมณ์ได้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะก็มีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากแล้วก็ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปสู่บ้านเรือนตนเพื่อจะให้ถวายพระตาหารนะคะทั้งพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์นั้นเมื่อฉันพระทหารเสร็จก็พราหมณ์ก็ได้ถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้นและกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกชายก่อนตนพระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนาว่าดูก่อนพราหมณ์ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่าได้ปฏิบัติอยู่ในประชาอีกเลยนะคะ ท่านจงรักษาศีลภาวนาอย่าได้ขาดบุตรของท่านจะได้พ้นทุกข์แล้วก็ไปอยู่เสวยสุขในชั้นดาวดึงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาจบแล้วบุตรชายของพราหมณ์ที่ได้ตายไปแล้วนั้นก็พ้นจากเปรตวิสัยนะคะไปอุบัติที่ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสูงถึง12โยชน์นะคะมีนางเทพอัสสรเป็นบริวารพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ในศีล5ศีล8ตราบจนสิ้นชีวิตก็ไปอยู่ที่ชั้นดาวดึงปราสาททองกับลูกนะคะนี่คือเรื่องราวของอานิสงส์ของการกรวดน้ำซึ่งก็เราทำบุญตักบาตรแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำกันนะคะก็เหลือเวลามาถึงช่วงท้ายเหลือเวลาของรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะก็อีกคำหนึ่งนะคะก็จะบอกก็คือการทำวัดนะคะเนื่องจากยังมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยนะคะการทำวัดนั่นก็หมายถึงการทำกิจที่พึงทำตามหน้าที่ทำตามธรรมเนียมเป็นคำย่อมาจากคำว่ากิจวัตรที่พึงทำอันเป็นธรรมเนียมปกติเรียกว่าการไหว้พระสวดมนต์ของพระตามปกติในตอนเช้าตอนเย็นและตอนหัวค่ำทำวัดเช้าก็ถ้าทำกิจตอนเช้าก็เรียกทำวัดเช้าทำกิจตอนเย็นก็จะเรียกทำวัดเย็นการทำวัดเช้าทำวันเย็นนั้นเป็นธรรมเนียมเรียนแบบมาในสมัยพุทธกาลนะคะซึ่งพระสงฆ์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังโอวาทและกิจวัตรประจำวันการทำวัดมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะคำว่าการทำวัดนั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่พระภิกษุสามเณรนำทุบเทียนแผ่ไปสักการะพระเถระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในโอกาสต่างๆนะคะเช่นการลาสิกขาบทการขอลาไปอยู่ที่อื่นหรือการขอขมาในเทศกาลเข้าพรรษาการรายงานตัวการทำวัดนี้นะคะผู้ใหญ่ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์อย่างหนึ่งนะคะก็คิดว่าท้ายที่สุดของรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขในวันนี้นะคะท่านก็ได้เนื้อหาสาระไปอย่างมากมายนะคะไม่ว่าในเรื่องแวดวงของสงฆ์ซึ่งกำลังจะไปปลูกพัทธสีมานะคะฝังลูกนิมิตที่วัดพุทธออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาหรือการได้ฟังในเรื่องของพระธาตุอินแขวนพระอภัยมุนีของมหามายมุนีของพม่านะคะแล้วจนมาถึงการอานิสงส์ของการกวดน้ำการทำวัดนะคะก็คงได้เนื้อหาสาระไปอย่างมากมายนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขในวันศุกร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้ดิฉันขอลาจากท่านผู้ฟังไปกับเพลงนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ